ikke det. Da ønsker vi dere god morgen, alle sammen. Da går vi et skritt videre på ferden gjennom religioner og etikk. Og i dag er turen kommet til Terje Stordalen, som er det man kan tillate seg å kalle en gammeltestamentler. Går det? Kan man gjøre det?
Ja, jeg kan.
Ja. Altså som er ekspert på det som man litt mer med nytt språk kaller den hebraiske bibel. Og en del av denne bibelen har en veldig interessant visdomslitteratur som han gjerne vil presentere. Ja. Så da overlater jeg ordet til deg.
Ja, takk for det. Først om vi skal organisere rommet litt grann først. Jeg ser det litt lite plasser. Skal vi løfte ned noen bord og ordne oss litt grann, eller kommer det flere?
Ja,
kan
det.
Jeg skal vinne på deg. Så kan jeg sitte oppe her.
Ja, det er fint for deg. Ja, da er vi nesten organisert. Det er bra. Takk for invitasjonen, Knut. Det er jo, for det første er det veldig trivelig å snakke litt på tvers av faggrenser, og det er jo personlig trivelig også. Men i tillegg til det så gir dette her meg en anledning til å tenke. Så dette er noe jeg arbeider med. Så det gir meg en liten sånn push til å komme noen steg videre. Hverdagen er jo ofte så travlet at man det er ikke så ofte man sitter ned og tenker. Så det dere får i dag er utsnitt av en refleksjon med utgangspunkt i dette fenomenet visdom, visdomstenkning, visdomslitteratur, visdomsfilosofi kanskje. Hvor jeg da har arbeidet med dette i mange år, ikke så mye imot etikk, men det er kanskje der den refleksjonen ligger nå da. Men den har en veldig tydelig, skal vi si, moralsk, kanskje etisk undertone i denne litteraturen, og det var det jeg tenkte at vi kanskje kunne se på. Bildet som dere har her, er det noen av dere som kjenner det? William Blake. Engelsk kunstner og forfatter og filosof og gal. Han var fryktelig opptatt av Jobs bok, ble aldri ferdig, og blant annet dette motivet kommer igjen og igjen i farger i svart-hvit og i en hel masse forskjellige utgaver. Det dere ser her er jo de tre vennene som, og selvfølgelig den fortvilte Jobb og fru Jobb, som vanligvis ikke dukker opp, men som jo er der i boka i et kapittel. Og alt dette handler om selvfølgelig Jobbs skjebne. Hvordan skal man forstå Jobbs skjebne? Og dere kan se at disse vennene, de har litt ulike, dere ser på kroppsspråket på hendene, at de har litt ulike synspunkter. Noen er litt mer dømmende, noen er litt mer spørrende. Og hun er fortvilet, og Jobb er helt slått ut. Og det var omtrent sånn Blake forestilte seg disse her. Og dette er et slags inngang i hele det universet som denne visdomslitteraturen drar opp for oss. Det er en refleksjon omkring det å være menneske. Så Blake er et flott sted å starte. Dette her er hentet fra Sadi, en arabisk muslimsk forfatter. Han hadde en Scroll of Wisdom, som jeg fant. Jeg tok bare denne teksten, jeg kunne ha tatt andre tekster, men denne var lett tilgjengelig, som dere ser, på sacredtext.com. Så her kan dere søke på visdom og få opp masse. Og han har da blant annet denne teksten: The man of good parts, make a choice of benevolence, etc. Be a conqueror of the world through kindness and benevolence. Be a chief in the kingdom of kindness and generosity. Benevolence is the attitude of men of piety, is the duty of the prosperous, is the touchstone of the alloy of sin, is the medicine for all ills. Tenk på bildet av jobb her. Medicine for all ills. De av dere som kjenner Paulus, hvilken tekst begynner dette dere om? Dette er kjærlighetens høysang. Kjærligheten er, kjærligheten er, kjærligheten er. Og her er vi inne i en måte å tenke på som har et eller annet slags humant utgangspunkt. Det er et humant underlag, klangbunn, om dere vil. Og det er den vi er på jakt etter i dag. Som dere ganske sikkert har gjennomgått, Knut, det finnes mange modeller for etisk refleksjon i våre dager. Mengde ulike etiske retninger, paradigmer, deskriptiv etikk, normativ etikk, pliktorientert etikk, verdiorientert etikk, konsekvensetikk, dydsetikk, osv. Jeg har ikke tenkt å foreslå at visdomsetikk skal erstatte noen av disse. Jeg har vel egentlig tenkt å foreslå at den gjør seg best som et dialogisk perspektiv på alle disse. Et perspektiv som relativerer og plasserer dem og hjelper oss å bruke det i dem som er interessant og la det andre ligge. Jeg tror det først og fremst er dette som er visdommens karakter. Visdom, kaller jeg, det er en førmoderne, panasiatisk og europeisk understrøm av folkelig, eller vi kunne si muntlig, karakter. Den finnes i en rekke asiatiske kulturer. Det har stor betydning i de gamle mesopotamiske kulturene, altså kulturene mellom de to elvene, Tigris og Eufrat. Det gamle Babylonia, Assyria, der har vi kanskje de første visdomstekstene. Og allerede der finner man en type litteratur som blir ryggraden i denne store visdomslitteraturen. Det ene er samlinger av ordspråk, og det andre er små didaktiske fortellinger. Hvis jeg sier Esops fabler, så skjønner dere hvor jeg er på vei hen. Altså den typen små, litt sånne fantasmatiske fortellinger, altså dyr som prater og ja, trær som handler og så videre og så videre. Dette er visdomstenkningens sjangre. Og det har lenge vært akseptert at det utviklet seg en felles vestasiatisk visdomstradisjon med nedslag for eksempel i persisk, arameisk, hebraisk og gresk litteratur. Vi har visdomsskrifter på alle disse språkene, ganske betydelig visdomslitteratur. Og selv har jeg forsøkt å argumentere for at det var kulturell kontakt og også litterær kontakt mellom noen av disse komposisjonene langsmed Silkeveien til India og antageligvis helt til Kina. I den konfusianske, gamle konfusianske litteraturen, som vi må datere et eller annet sted mellom 500 og 200 før vår tidsregning, så finner vi også en hel masse både av de samme ordspråkene og av denne måten å tenke på. Så dette er en virkelig panasiatisk strøm. At den spiller en vesentlig rolle i antikk jødedom, det er hevet over tvil. Ikke bare har vi de bibelske visdomsbøkene, Salomos ordspråk og forkynneren og Kohelet og Jobbsbok. Vi har også tydelige innslag av visdomslitteratur i andre bøker, og store deler av Talmud framstår som visdomsorientert, altså en refleksjon, en allmenn human refleksjon over den arven som kommer, kan jeg si, over lovtekstene, hvordan man skal leve med og applisere disse lovtekstene. Innenfor kristendommen så finner man visdommen i de samme bibelbøkene, selvfølgelig, og det er også klare visdomsreferanser i Det nye testamentet, som dere har hørt. Og videre så har kristendommen en visdomspreget mystikk. Og dessuten har europeisk kultur en stor folkelig understrøm av allmenn lære, og det stedet hvor jeg tydeligst har funnet dette omtalt, det er i denne boka til Mikhail Bakhtin om Rabelais og latterens historie. Her har det den europeiske folkelige, muntlige kulturen dokumentert, og det er masse visdom, altså sjangermessig og filosofisk, i dette. For islam så er situasjonen sammenlignbar, så vidt jeg vet, litt dårligere dokumentert foreløpig. Men det er en 3-4 virkelig store klassiske samlinger av arabiske ordspråk, og de er skrevet i tiden like før og like etter Muhammed. Og en del av dette flyter altså inn i Koranen, noe av det finner dere i hadith og ellers i arabisk og islamsk litteratur. Så det dekning for å si at visdomslitteratur og visdomstenkning går som en understrøm gjennom asiatisk og europeisk kultur og litteratur. Og det noen karaktertrekk som går igjennom. For det første så dette, det er lærd litteratur. Bare det at det litteratur tilsier egentlig at det kommer fra de øvre lag i samfunnet. Kanskje det var 5% eller noe sånt noe som kunne skrive i disse samfunnene. Så det de lærde som sitter og samler, men de samler ikke bare lærd materiale. I motsetning til for eksempel Exodus, som en samling av prestenes, de lærde prestenes lover, så visdomsbøkene, ordspråkene, det samlinger av folkelig og lærd materiale. Så det omtrent som Ivar Aasen som reiser rundt og samler ordspråk, altså. Det omtrent noe sånt som har foregått, eller de har kanskje ikke reist rundt, men de har samlet. Det en utpreget grad av erfaringsbasert læring, altså sånn må det ha vært i disse muntlige kulturene, at det man lærte av, det var egne og andres erfaringer, og fordi erfaring var dyrebar, så koder man det i ordspråk og i sentenser som er lett å huske, som har en markert form, og som på denne måten blir en del av kulturens av kulturarven, kan vi si. Verdigrunnlaget utpreget allment humant. Hva mener jeg med det? Jeg mener at for eksempel det dere så i sted om benevolence, eller som dere hører hos Paulus om kjærlighet, eller visdom, alt dette begreper som har et sete i det menneskelige. Altså man vet som menneske hva dette Det ikke noe som foreligger i en åpenbart lovkorpus eller fra en profets munn, eller det kan selvfølgelig kvalifiseres av profeten, men man har som et menneske tilgang til den typen, så alle mennesker kan delta. Det svarer jo selvfølgelig da til den muntlige og allmenn folkelige karakteren på denne tenkningen. Særlig i den bibelske litteraturen, som jeg jo da kjenner best, så det en utpreget vilje til mytologisk spekulasjon. Det få bøker som har så mye mytologiske fragmenter og tankerekker som nettopp Jobbs bok, denne sprenglærde boka. Men når jeg leser Jobbs bok, så får jeg helt klart en følelse at poenget ikke her å forkynne denne mytologien. Den der, og man bruker den for å illustrere disse allmenne poengene. Så det altså på ingen måte noe humanistisk i den forstand areligiøst, men det noe humant i anvendelsen av det religiøse symbolspråket her, som jeg synes som eksegret veldig, veldig interessant. Og så det da, og dette har jeg da først og fremst lært av baktiden, hvis jeg kommer litt tilbake til baktiden, det en åpen og dialogisk grunntone som vi moderne mennesker, tror jeg, må gjenoppdage, og når jeg sier moderne, så det i kvalifisert forstand. Jeg tror at det har skjedd, jeg skal komme tilbake til det, men det har skjedd noe i perioden mellom 1700-tallet og nå, som gjør at dette dialogiske ikke har samme plass i vårt epistemiske regime som det hadde for de menneskene som skrev og brukte denne litteraturen her. La oss kikke på et par typer dialog her. Dette fortsatt fra War Tablet, Arabian Wisdom, Sacred Texts. Se på den første samlingen der. A man is safe when alone. Vi kan godt tenke oss hvor en sånn innsikt kommer fra. Den kommer fra erfaringen av at hvis du bare ikke blander deg med noen andre, hvis du styrer dine egne saker og ordner livet ditt, så det heller ikke noe som påvirker deg, og da har du kontroll. Vi kan klare å finne en stol til deg her borte. Ok, fint. Og så det da i refleksjonen over denne første sannheten, eller gyldigheten, eller hvor langt strekker den gyldigheten seg. Det sant at du safe. Men, paradise without human companions is not worth living in. Her tenker jeg umiddelbart på det engelske uttrykket better safe than sorry. Denne arabiske stemmen her sier, if you're safe, you are sorry. Her kommer vi med en gang inn, det både en dialog mellom disse to, og mellom vår egen refleksjon omkring det å være safe og sorry. Vi kastes, og dere hører hvordan vi involveres som lesere umiddelbart. Våre kontekster kommer i spill med en gang denne refleksjonen kommer på bordet eller på skjermen da, i dette tilfellet. Og jeg synes det neste utsagnet her er andeles fantastisk. I sought in the sea of theoretical learning. Dette er altså en av de lærde arabiske stemmene. I sought in the great sea of theoretical learning, a bottom on which to stand, and found nothing but one wave dashing me against another. After a lifetime of research and learning, I am asked nothing but such phrases as it is said or they say. Han finner altså ikke Arkimedes sitt punkt hvorfra han kan movere hele universet. Han hører bare synspunkter hvor en har sagt det, og en har sagt det. Og kan si at den navigasjonen gjennom livet som ligger i forlengelse av denne innsikten, det er jo å si, ålreit, han sa det. Gjelder det da? Hvor langt gjelder det? Og han sa det, kanskje, ja, dere hører, det er denne dialogiske, stadige refleksjonen som drar opp erfaringen hele veien. Og da er vi kommet til Mikhail Bakhtin. Han var en russisk litteraturviter som ble filosof, etiker og kulturteoretiker. Han var født på slutten av 1800-tallet, 1895, visstnok, og døde i 1975. Og store deler av biografien hans er ikke skikkelig kjent. Dels fordi at man ikke dokumenterte alt i det store Russland, som ble Sovjetunionen, og dels fordi han var persona non grata og ble forfulgt. Og, altså, ja, han var det sovjetstaten oppfattet som en intellektuell bråkmaker. Han var aktiv i Sovjetunionen fra 1920-tallet utover, altså like etter revolusjonen. Så den verste Stalin-perioden var den perioden hvor han gjennomførte sin refleksjon. Han var forfulgt av regimet og ble derfor til dels glemt i Sovjetunionen. Jernteppet lå som en mur i Europa, og han ble ikke kjent i vest før faktisk fra 68-69 og utover. Og så var det en periode på 70- og første del av 80-tallet hvor Bakhtin var det store navnet i mange akademiske kretser i vest. Og nå er det mitt inntrykk at han er ikke så aktuell igjen. Er du enig i det inntrykket?
Ja.
Ja. Men vi gammeltestamentere, tiden går litt langsommere for oss, så vi tenker fortsatt på Bakhtin, i hvert fall gjør jeg det. Han starter altså som litteraturviter, og han har en monografi om Fjodor Dostojevskij fra 1929. Den var orientert mot den litterære anatomien, skrivemåten, komposisjonskunsten til denne viktige forfatteren. Og allerede i den boka om Dostojevskij så formulerer Bakhtin en del begrep og synsmåter som ble sentrale for Bakhtin-resepsjonen i vest, som nå snakker om dialogisme eller dialogisk filosofi. Først og fremst så problematiserer Bakhtin den vestlige forståelsen av individualitet. Altså, i vår tenkning så er det faktisk sånn at det eneste virkelige, det er individet, og alt det sosiale som disse individene gjør, det er noe som kommer etterpå. Men basisen for hele samfunnet, det er egentlig individet i den vestlige måten å tenke på, den klassiske vestlige måten. Individuelle karakterer i Dostojevskijs litteratur, sier Bakhtin, de er aldri klart adskilt fra andre. For den enes tale er alltid gjennomsyret av hva den andre sier, eller har sagt, eller kan tenkes å kunne si. Det er tematiske ekko, men også ekko i det helt enkle at man må bruke samme ord, og siden ordet allerede er brukt, og allerede har fått en verdi, så klinger den verdien videre når neste man bruker det på en annen måte. Dette er det forskerne kaller a sideward glance, et sideblikk. Når du bruker ordet den veien, så er det samtidig et sideblikk på en annen betydning av dette ordet. Eller også a double voice, at et ord sier to ting, eller et utsagn sier to ting om samme sak. Og Holquist sier det slik: the self and the other
exist not as separate entities, but as relations between coordinates, serving to differentiate each other. Så de henger sammen, og de definerer hverandre, både positivt og negativt. Det finnes ingen aktør, ingen taler hos Dostojevskij som virkelig alene. Alle influert av hverandre. Et annet viktig punkt I Problems of Dostojevskij's Poetics forestillingen om polyfoni. Fra et litterært perspektiv kan man si at det var denne forestillingen som gjorde det mulig for Dostojevskij å la individuelle aktører inkarnere ulike moralske posisjoner. Altså, det et menneske som beskrevet som et menneske I et konkret liv, som kommer til et bestemt sted I sitt liv, og har den og den oppfatning. For eksempel at døden den beste utvei. Men den oppfatningen henger sammen med det menneskets konkrete liv. Og på det punktet så møter dette konkrete mennesket et annet menneske som har et annet liv og som hevder en helt annen posisjon. Og så møtes disse to I Dostojevskijs litteratur og så står på en måte spenningene der. Og det blir jo da leseren som på en eller annen måte må gå inn og forhandle hvordan dette nå egentlig best ser ut og hva det betyr. Og da kommer leserens konkrete situasjon også inn. Og dette blir enda mer kritisk fordi at Dostojevskij har ingen forfatterstemme som ser det hele fra taket eller fra himmelen eller utenfor. Hver gang du ser verden I Dostojevskijs bøker, så ser du det gjennom øynene til en av karakterene. Det betyr at den samme verden kan beskrives på ulike måter avhengig av hvilken karakter det som taler. Og vi får ikke noe klu på hva det som en riktig forståelse av denne verden. Verden bare beskrevet gjennom disse karakterenes persepsjon. Og I dette ligger jo selvfølgelig da det dialogiske, ikke sant? Allerede I et kapitel I denne boka fra 29 om Dostojevskij så kontrasterte Bakhtin dialogisk litteratur og tenkemåte med dens motpart som han da kaller monologisk litteratur og tenkning. Jeg vil bare si med en gang at det en overdrevet tendens til motsetninger hos Bakhtin, og han gjør Dostojevskij til helten, og så gjør han Tolstoy til skurken i den russiske litteraturen. Dette overdrevet. Alle som kan noe om Tolstoy vet at det fungerer ikke helt sånn. Så vi kan ikke bruke Bakhtin som en beskrivelse av for eksempel Tolstojs litteratur, men vi kan bruke Bakhtin som en beskrivelse av noen bevegelser som foregår I ulike typer litteratur. Og det han har sett om karakterutviklingene I Dostojevskijs litteratur, det etter mitt skjønn utrolig verdifullt. Da studiet av Bakhtin skjøt fart I vest, først faktisk I Afrika og i Nord-Amerika, så sto disse sidene av hans tenkning sentralt. En effekt av dette var at man kom til å betrakte og omtale dialogisme og dialogisk tenkning. Husk på at dette var etter 68. Vi hadde nettopp hatt den moderne vendingen I Europas akademia, og dialogismen. Det var liksom oppgjøret med modernismen. Sånn oppfattet Vestens dette her. Så det ble veldig fort kodet som en postmoderne bevegelse. Men samtidig det klart at Bakhtin på ingen måte oppfattet dialogisk refleksjon som et fenomen som dukker opp I hans egen tid. Og det denne boka kommer inn. Dette er doktoravhandlingen til Bakhtin, som han sluttførte I 38-39. Men så kom krigen, han fikk ikke disputert den før I 46. Denne går opp hele historien for denne dialogiske litteraturen, som går under kodeordet humor og latter. Det latteren og latterliggjøringen og ironien som den folkelige dialogiseringen av det offisielle, det vedtatte, det oppleste. Og her viser Bakhtin veldig tydelig at det en lang historie I Europas åndsliv, og han trekker den tilbake til den greske antikken. Um, Jeg tok da tak i dette, skrev en artikel i 2006, publiserer snart en artikel til, hvor jeg går videre opp dette og forfølger det sporet bakover, for det er helt tydelig at denne dialogiske refleksjonen, den finnes lenge før og mye videre enn bare den greske antikken. Dette er det som skjer, for eksempel i den mesopotamiske litteraturen, som uttrykkelig har dialoger som sin sjanger, og hvor det ene treet snakker med det andre treet, hvor det ene arbeidsredskapet snakker med det andre, hvor herren fører en lærd samtale med sin slave. Det er jo i seg selv et ironisk konsept, hvor slaven er den som da kan mest, og lærer, og herren etter hvert skjønner da. Men ja, så vi trenger ikke ta alle detaljene i dette, men det ligner veldig mye på det som Bakhtin har beskrevet i Dostojevskij, i veldig mye enklere former. Men allikevel, bevegelsen, den dialogiske bevegelsen, er den samme. Og så spurte jeg, da kan det være at det er noe sånt også i Bibelen, og siden jeg arbeider med Jobbs bok, så tok jeg den som et eksempel. Jeg gjennomgikk alle, jeg sorterte ut alle de litterære teknikkene som Bakhtin beskriver hos Dostojevskij, og spurte, finner jeg dette i Jobbs bok? Og jeg fant en hel masse av dem i Jobbs bok. Og dere ser noen av elementene her, og de av dere som er interessert kan jo gå og lese artiklen min. Det viktige er at det er mange stemmer i denne boken, akkurat som det bildet vi så innledningsvis. Det er mange stemmer i denne boken, og det er ingen av disse stemmene som taler bare sant, og det er heller ingen av dem som taler bare feil. Og fru Jobb, som bare taler én gang, hennes stemme er så double-voiced at du kan oppfatte det hun sier som sant og feil samtidig. Så det er et trekk som går tvers igjennom hele boka. Det mest overraskende er at Gud heller ikke taler bare sant. Og aller mest overraskende i bibellitteraturen er at denne fortellerstemmen, som overalt ellers er en allvitende forteller, den foregir å være en allvitende forteller, men det er helt åpenbart at den forteller oss ikke hele sannheten. Så det er en allvitende forteller som ikke avslører alt fortelleren vet. Og dermed blir jo vi som lesere hengende i lufta i denne Jobbs bok. Og må gjøre det samme med vennene og kona og alle de andre i boka, som Bakhtin mener at leseren må gjøre i møte med Dostojevskij. Og da kommer jeg tilbake til dette arabiske utsagnet. After a lifetime of research and learning, I amassed nothing but such phrases as it is said or they say. Og det er Jobbs bok. For det første er det en hel masse mennesker som bare sier. For det andre, veldig mange av de som taler, særlig vennene, de viser til det som er sagt før. Så det er en dobbel referanser, dobbelt sitat. Og hele boka blir en eneste lang dialogisering av oppleste og vedtatte sannheter. Målt på dette ene konkrete menneskets skjebne, Jobb. Og den skjebnen er konkret, men den er jo på en måte helt urealistisk. Det er jo ingen som har 7 sønner og 3 døtre, og som mister alle sammen på én dag, og som dessuten er den rikeste, og mister all rikdommen sin på én dag. Så det er jo skrudd til på en måte for å stille problemet. Altså det ligner egentlig veldig på en moderne roman. Når jeg hadde sett dette i Jobbs bok, så ble jeg virkelig interessert og tenkte jeg må gå litt videre og se på det etter dette dialogiske i visdom litt mer generelt. Altså Jobbs bok er en sånn visdomsbok. Og det jeg da kom til er disse ordspråkene. Jeg er ganske sikker på at Bakhtin, hvis vi hadde kunnet spurt ham, så ville han sagt at et ordspråk, det er no man's speech. Det er en sannhet som utgir seg for å være sann alltid, så svever rundt omkring i universet uten noen konkret grounding. Og det er ikke sånt som Bakhtin liker. Men jeg er sannelig ikke så sikker på om det er sånn vi skal forstå dem. Jeg snublet over denne boka til T.A. Perry, som heter Dialogues with Kohelet, og han sier at når ordspråk samles, så oppstår det dialog mellom gamle og nye kontekster. Og jeg mener også at det oppstår en dialog mellom ordspråkene innad i samlingen, nettopp om situasjoner og kontekster. Og her har dere et eksempel fra Proverbia 11.
Ser dere den alle sammen? Altså, vi kunne spørre oss selv, hva er det egentlig Proverbia 11 sier om rikdom? I vers 4, rikdom er til ingen nytte på vredens dag, men rettferd berger fra døden. Så rikdom er ikke viktig. Men på den andre siden, 11.10, går det godt for de rettferdige, så jubler byen. Går de urettferdige til grunne, da lyder gledesrop. Så det er godt for noe. Når rettskaffene velsigner, så blir byen bygd opp. Urettferdiges tunge legger den i grus. Her er det en sammenheng mellom rettferdighet og rikdom, som altså er kontrastert i vers 4. I vers 16, en elskelig kvinne vinner ære. De flittige vinner rikdom. Ja, her lurer jeg på om begge deler er godt, eller om det ene er bedre enn det andre. Det skjønner vi ikke her, men kanskje vi hadde skjønt det hvis vi hadde levd i denne muntlige kulturen. Men det er jo tydelig at ulike attributter vinner ulike typer kapital. En strør ut og får mer igjen. En annen er gjerrig og ender i fattigdom. Ja, du skal ikke ta så mye hensyn til rikdommen din. Du må være barmhjertig også. Benevolence, ikke sant? Den som stoler på rikdommen faller, og de rettferdige vokser fram som løve. Det her har vi naturen, den naturlige prosessen. Så hvis du bare er rettferdig, så får du det du skal ha uansett. Ikke bekymre dere ikke om hva dere skal ha på dere. Se på spurvene på jorden. Ikke sant? Dette er Jesus. Noe av den samme måten å tenke på. Den som vanskjøtter sitt hus, høster vind. Den dumme blir slave for den som er vis. Slaven er i hvert fall ikke rik, så det gjelder da å være litt rik og mye vis. Dere skjønner hva jeg mener. Altså, hvis vi fikk dette servert som vårt pensum i livets skole, og oppgaven var, gjør deg opp en mening om hvilken rolle rikdommen spiller, så hadde vi vært kastet ut i den samme typen dialogiske refleksjon omkring dette, og vi måtte vurdere alle de konkrete kontekstene som rikdommen da, hvor eventuelle rikdom ville gå inn i. Og hele veien her, selvfølgelig igjen, den humane orienteringen. Dette er erfaringen, dette er sånn som enhver kan vite. Du trenger ikke ha lest Moses eller hørt profeten, eller ja, det gjelder enten det er sånn eller sånn. Her har vi et jødisk eksempel. Jeg synes det er et veldig godt eksempel på hvordan denne visdomsrefleksjonen bearbeider den jødiske lovtradisjonen. Den er fra Talmud. Talmud er altså en kommentar på Mishna. Følger den samme strukturen som Mishna. Og Mishna er skrevet som den muntlige loven, som er en kommentar til den skriftlige som vi har i Tanakh, den jødiske bibelen. Og den starter på dette punktet sånn: He who boxes the ear of his fellow pays him a sela. Det er altså en viss mengde penger. Men Rabbi Judah says, in the name of Rabbi Yose, the Galilean, it is said, it is said, it is said. Og dette denne gangen er det said, no, not a sela, a mane. Summen skal være en annen. Men, if he smacked him, he pays 200 sus. Det vil si han brukte flathånda sånn. But if it is with the back of his hand, this way, he pays him 400 sus. Så slår du på den ene måten, så er det sånn, og slår du på den andre måten, så er det sånn. If he, one, tore at his ear, pulled his hair, spit, and the spit hit him, pulled off his cloak, pulled apart the hairdo of a woman in the marketplace, then he pays 400 sus. This is the governing principle. Everything is in accord with one's station. Du underviste oss i forskningsetikk i går, hadde noe med proporsjonell, altså tiltaket må svare til gevinsten. Her er det reaksjonen må svare til tiltaket. Altså det er en form for, men den er veldig kontekstuell, den er veldig situasjonsorientert. Men dere ser at man tar sikte på en generell refleksjon. This is the governing principle. Everything is in accord with one station. Da er man på en måte på vei ut av situasjonen og har et slags prinsipp allikevel. Men det er bare det at skal prinsippet anvendes, så må du tilbake til situasjonen. Du må vite hva det var. Ja.
Skal vi se. Her går det fort. La meg oppsummere så langt, og så tenkte jeg at vi i baktiens ånd så kunne vi kanskje ha en dialog etterpå, Knut, i forlengelse av dette. Ja. Men hvis jeg nå forsøker å oppsummere så langt, antikk litteratur, og særlig antikk visdomslitteratur, har en dialogisk underklang. Og hvis vi tar baktien på alvor, så skyldes det det epistemiske muntlige regimet som antikkens mennesker levde under. Altså dette er the 5% community som skriver i et stort hav av muntlig lærdom, livsform. Dette epistemiske regimet hadde en klar human orientering. Det er bare den måten man kan lære på. Fordi det måtte fungere i hvert enkelt humane tilfelle, og det hadde klangbunn, og det var dette som var referanserammen for alle disse menneskene. Fordi regimet bestod eller oppstod i møter mellom mennesker, så hadde det en dialogisk dimensjon, slik som Bakhtin har beskrevet det. Og det epistemiske regimet ble påvirket av utviklingen av skriftlige sjangre. Mye taler for at en langsom utvikling fra Gutenberg til Luther, via Kant, til Spener og de europeiske masseutdanningsprosjektene, alt dette langsomt forandrer Europas måte å tenke på. Og etter hvert som skriftligheten brer seg, Så forsvinner noe av den dialogiske orienteringen, om vi skal tro Bakhtin. Men likevel så ligger det dialogiske der fortsatt, dels som en blivende impuls i våre fortsatt muntlige liv. Det er jo ikke slik at vi lever i tekst, vi lever blant mennesker. Og det er fortsatt sånn at det meste av de tekstene vi forholder oss til er muntlige tekster. Men nå er det kanskje den skriftlige tekstene som influerer oss mest, og influensen går den veien. Og dels så lever dette muntlige som en understrøm i visdomsinspirert litteratur og i annen kulturarv, også for eksempel i norske ordspråk eller norske folkeeventyr. Altså det er mange, jeg har vokst opp i Groruddalen, det er helt opplagt at Oslo-humoren har fortsatt mye av disse, er ikke sant, Knut?
Jeg
har
også vokst opp der.
Ja. Der lever noe av dette folkelige fortsatt, og det har mye av den samme ironiske og dialogiske klangen som Bakhtin beskriver for middelalderens ironispill, for eksempel. Så da begynner vi å nærme oss det spørsmålet. Kunne vi tenke oss å bruke dette dialogiske i en etisk refleksjon? Og nå er jeg kommet langt ut fra hjemmebane. Dette er ikke Groruddalen, for å si det sånn. Men jeg prøver meg likevel, først og fremst med noen tanker som kanskje kan provosere til fortsatt dialog da, om det etiske. Har vi noe å vinne? La meg bare si at bildet som dere har her borte, det er altså Bakhtin. Nei, unnskyld, det er Bakhtin. Det er et samtidig bilde, tegning av den gamle Bakhtin. Det er bare to ting, det er øynene og hånda. Så han har sett og han har skrevet. Det er på en måte ikonografien for Bakhtin her. Og så røyker han. Jeg må fortelle den. Det er fantastisk. Han skrev ferdig en bok nummer to i forlengelsen av den, som han sendte til trykkeriet under krigen. Og så i forbindelse med krigen så ble manuskriptet borte. Kanskje det ble bomba i stykker eller noe sånt. Så han hadde bare en kopi hjemme. Men det var så dårlig med sigarettpapir, så den røyka han opp. Så det vi har igjen av den boka til Bakhtin, det er avslutningskapitlet, for det var tilstrekkelig, der kom alle konklusjonene. Så det var hans holdning til sitt eget verk. Prosessuelt, kan vi kanskje si. Men har vi noe å vinne med å åpne for det dialogiske i etikken? Jeg tror jo selvsagt det. Og her er noen punkter som jeg tror kanskje er viktige. Men jeg foreslår altså ikke at denne skal erstatte. Den ligger som et dialogiserende, perspektiverende element oppå eller ved siden av de andre etiske refleksjonene vi har. Men det er en åpning mot den andre i dette. Altså Levinas eller Løgstrup eller hvem vi nå får på kanskje, så vi ville putte inn der. Men denne åpningen mot den andre fastholder også at den andre må tenkes som et konkret menneske i en konkret situasjon. Det tror jeg kanskje Levinas kunne lære litt av. Dette åpner for en mer realistisk og faktisk også en realpolitisk avveining av forholdet mellom selv og andre, mye mer enn det veldig mye av denne veldig filosofiske andre orienteringen tillater. Hvis både den andre og jeg selv er situert, hvis vi har kropper, hvis vi har historier, så må man inn i situasjonen på en annen måte. Det er en åpning mot det reflekterende selvet, altså jeg selv, og det tillater at for eksempel identitet kan være og må være en faktor i moralsk og etisk refleksjon, uten dermed å fryse eller absolutere den identiteten, og det tror jeg er en fryktelig viktig, et fryktelig viktig poeng i forbindelse med multikulturalitetens problemstillinger som vi diskuterer. Altså at identitet er en faktor, men den er ikke et absolutt. Det er ikke en konstant uten forandring. Det er noe som stadig står i forandring og til forhandling, og jeg kunne si at forandringen og forhandlingen er en del av det etiske, både den etiske problemet og den etiske prosessen. Det er en grunnleggende orientering her mot det humane som premiss. Det er jo ikke akkurat noe revolusjon, hverken i teologisk etikk eller ellers, men det spilles ut på fornuftig måte, synes jeg. Og så er det en utfordring til modernismens forståelse av individet som den minste og dermed den grunnleggende størrelsen i alt menneskelig liv. Jeg synes Bakhtin viser veldig godt, noe som også nyere sosialantropologi tar opp, hvordan det er et samspill mellom individer, kulturarv og miljø, også i betydningen skapt miljø. Og man må vurdere hele denne totaliteten hvis man skal få et grep på hva det er som foregår, og et ansvarlig etisk grep på det. Jeg ønsker selvfølgelig en langt mer tradisjonskritisk holdning enn den man finner for eksempel i de bibelske ordspråksrefleksjonene. Jeg foreslår ikke at vi skal nå bare begynne å sitere ordspråk og la det være med det. Jeg er mye mer i klasse med Jobb og forfatteren til Jobbsboka, som altså gjør det til en profesjon å problematisere hele den mottatte kulturarven. Men samtidig tror jeg at tanken om et subjekt som flyter fritt hen over historien og refleksjonen er både fordummende og egentlig ganske farlig i lengden. Det åpner for at vi ser på symboliseringene av det menneskelige i stedet for at vi ser på det menneskelige. Det tror jeg er en farlig bevegelse. Bakhtin kan hjelpe oss til å se på det menneskelige. Det er det konkrete i hver situasjon. Og det var faktisk litt der Talmud også var i den bevegelsen vi så tidligere. Hvis Bakhtin har rett, så er dette dialogiske undertrykket nettopp i den modernistiske arven, som altså til de grader gjennomsyrer både politikk og filosofi hos oss. Og her kan det være noe å ta med seg i den videre refleksjonen, tenker jeg. Og hvis det som er sagt ovenfor har noe rett i seg, så sitter vi altså i de tre monoteistiske religiøse tradisjonene, så sitter vi med avleiringer av noe folkelig som går langt tilbake, som er fellesmenneskelig veldig viktig, og som kanskje per i dag er best representert nettopp i disse tre tradisjonene. Altså det har ikke sin verdi fordi det er kristent eller jødisk eller islamsk, men det kommer gjennom disse kanalene, og det betyr at å engasjere seg med denne litteraturen er et fornuftig trekk for den som ønsker å løfte denne dimensjonen fram. Og et første trekk da i alt dette er jo selvfølgelig å erkjenne at det er der. Ja, da rakk jeg det på en time, Knut.
Du gjorde det veldig bra.
Dette var ganske spennende, var det ikke? Og litt annerledes.
Litt annerledes, ja.
Veldig bra. Jeg foreslår at vi tar en pause, og så kommer vi tilbake kvart over. Og så innleder jeg en liten disputt med Terje, og så åpner vi opp for spørsmål og erfaringer.
Ja. Gjerne det.
Ja.
Flott. Vi åpner et vindu av.